halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysataan muujadaha gaagaaban ee 19.19 mitirband iyo FM-yada magaalooyinka Geeska Afrika ku yaala qaarkood iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee voasomali.com.
habeen wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba. Waa sabtii bisha Augustana, waa 5 sanadka 2017. idaacaddeenna caawa waxaa si wada jira idin la socodsiinaya Maxamed Colaad Xasan iyo anigoo ah Jacob Buqay.
qodobada idaacaddeenna caawa ku maqli doontaan waxaa ka mid ah qarax la sheegay inuu ka dhacay masaajid ku yaalla magaalada Bloomington ee gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka.
qaraxan masaajidka lala beegsaday saakasta goortii ay salaad subax 5:00 oo maanta sabtida ah ayaa waxaa lala beegsaday qolka xafiiska imaamka. waxyaalaha qaraxo ayaa lagaga soo tuuray daaqadda xigta dhinaca bannaanka ee baarkinka.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan kulayl daran oo laga soo sheegayo wadamada ku yaala koonfurta Yurub.
barnaamijyadii martida makrofoonka iyo caweyska Washington iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. qarax ayaa lagu soo waramayaa inuu saakay salaadii subax xilliga gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka uu ka dhacay masaajidka Daarul Faaruuq oo ku yaalla magaalada Bloomington ee gobolkaasi. maxamed maxamuud cumar maxamed carab, maareeyaha guud ee masaajidka Daarul Faaruuq, ayaa VOA-da u sheegay in booliisku ay weli baarayaan weerarka. waxaase uu sheegay in goobjooge masaajidka ku ag sugnaa uu sheegay maamulka masaajidka in nin watay gaari weyn uu soo ag istaagay daaqadda masaajidka, dabadeedna halkaasi uu ka tuuray waxa loo malaynayo inay qarxeen. waxa uu sheegay inuusan wax khasaaraha geysan oo xafiiskii lagu tuuray oo keliya ay dhibaatadu gaartay. waxa uu sheegay inuu qofkaasi weerarka geystay ay booliisku weli baarayaan iyagoo eegaya kamaradihii ku xiraa masaajidka iyo wixii ka agdhowaa ee la heli karay.
wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka ku bahoobay ururka ASEAN ayaa ku celceliyey welwelka weyn ee ay ka qabaan xiisadda kor u kacday ee ka jirta deegaanka jasiiradda Waqooyiga Kuuriya. hadal ay ka soo saareen dhammaadka kulan ay sabtida maanta ku yeesheen magaalada Manila ee dalka Filibiin iyo xubnaha ururka ee 10 ay ku sheegeen in gantaalada dhowaan uu ganay dalka Kuuriyada Waqooyi iyo tijaabooyinka nukliyeerka ah ee uu sameeyey ay khatar ku yihiin nabadda, amniga iyo xasiloonida gobolka iyo dunida oo dhan. wasiirada ayaa warbixintooda ku yiri, waxaan carabka ku adkaynaynaa taageeraynaana in si dhammaystiran oo la xaqiijin karo dibna aan looga noqonaynin hubka nukliyeerka ah looga qaado dhulka Kuuriya iyada oo qaab nabadi ay ku jirta loo marayo. Kang Kyung Wa, wasiirka arrimaha dibadda ee Kuuriyada Koonfureed oo magaalada Manila sabtida maanta gaartay, ayaa sheegtay inay soo dhoweynayso fursadda ay kula kulmayso dhiggeeda Kuuriyada Waqooyi Ri Hong Yo inta shirka uu socdo, shirka oo bilaabanaya Isniinta soo aadan. kulanka xubnaha ururka oo sanadle ayaa isku keena 27 dal ee xubnaha ka, kuwaasoo ay ka mid yihiin labada Kuuriya, Mareykanka iyo Ruushka. wasiirka arrimaha dibadda Mareykanka Rex Tillerson ayaa isna la filayaa in uu halkaasi tago axadda berri ahna la kulmo madax kala duwan.
dowladda Mareykanka ayaa u xusul duubaysa dedejinta meelmarinta go'aan uu golaha ammaanku ka baaran degayo oo looga gol leeyahay in Kuuriyada Waqooyi looga hor istaago helidda lacag gaaraysa $1 bilyan sannadkiiba, taasoo la rumaysan yahay inay u kaashato horumarinta barnaamijkeeda nukleerka. tallaabadan ayaa jawaab u ah tijaabada ay Pyongyang ku samaysay gantaalaheeda balaastiga ah ee qaaradaha ka gudba 3-8 July, taasoo muujinaysay in dowladdaasi ay hadda awood u leedahay inay weerarto ama weeraro ka geysato qaybo Mareykanka ka mid ah iyo inta badan dalalka ku yaala Yurub. diblomaasiyiinta ayaa sheegaya in kadib 7 wadaxaajooda oo Mareykanka iyo Shiinuhu ay galeen uu golaha ammaanku go'aamiyey in galabta oo sabti ah cod loo qaado qaraarkan. dhammaan xubnaha 15 ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay way soo akhriyeen kana soo doodeen qodobada uu ka kooban yahay mashruucan uu Mareykanku soo diyaariyey.
xeerlayaha guud ee Mareykanka Jeff Sessions ayaa si gaar ah fariin ugu diray warfidiyeenka xilli uu bilaabay joojinta macluumaad loogu talagalay in ay qarsoonaadaan oo dibadda u baxa. Sirtan baxaysa ayaa joogta noqotay ilaa iyo markii maamulka Trump uu xilka qabtay bishii January ee sanadkan. Xeerlayaha Sessions ayaa jimcihii shalay yiri, waxaan qadarinayaa muhiimadda warbaahintu cayaarto, xushmad baanan u hayaa, laakiin taasi ma aha mid aan xad lahayn. Hadalkan ayaa xeer ilaaliyaha Mareykanku uu ku sheegay amaba uu ka sheegay xarunta wasaaradda cadaaladda xilli sanadkan uu saddex laabmay baarista ku aadan wararka dibadda loo bixiyo. Sessions ayaa sheegay in wasiiradu ay dib u eegayaan amaba wasaaraddiisu ay dib u eegayso xeerar horay u jiray oo adkaynaya in dib loo eego diiwaanada warfidiyeenada. Talaabadan ayaa qayb ka ah dadaallo dheeraad ah oo lagu baarayo laguna maxkamadayn karo dadka sirta bixiya. Xeerarkaasi waxaa sanadkii 2015 dejiyey maamulkii Obama, kuwaasoo wasaaradda cadaaladda ku adkaynaya inay codsato diiwaanka telefoonada iyo emailada warfidiyeenada si loo ogaado dadka ay sirta ka helaan. Iyadoo xeerkani aynan awood fulineed lahayn, ayaa dadka xurriyadda saxaafadda u dooda ay u arkaan inay muhiim u yihiin awoodda ay warfidiyeenadu kula xiriiri karaan dadka ay sirta hoose ka helayaan.
Burkaasti kala socotay wadaacadda VOA oo toos idan kaga imaanaysa magaalada Washington, qaybaha kale ee idaacaddeena ayaanu ku gudagali doonaa.
Colada wararka naga soo gaaraya gobolka Minnesota ayaa waxa ay sheegayaan in qarax uu ka dhacay saakayto salaadii subax xilliga gobolkaasi dalkan Mareykanka ku yaala masaajidka lagu magacaabo Daarul Faaruuq ee ku yaala magaalada Bloomington ee gobolkaasi. Wariyaheena Maxamuud Mascade ayaa faahfaahinta qaraxan waxa uu ka wareystay Maxamed Maxamuud Cumar Maxamed Carab, marayaha guud ee masaajidka Daarul Faaruuq.
qaraxan masaajidka lala beegsaday saakasta goortii ay salaad subax shantii aroornimo oo maanta sabtida ah ayaa waxaa lala beegsaday qolka xafiiska imaamka. Waxyaalaha qaraxo ayaa lagaga soo tuuray daaqadda xigta dhinaca banaanka ee baarkinka. Kulleysi walaalaha markaa arkay ama la kulmay qaraxa waxay noo sheegeen in nin kolle gawaaridan waaweyn Mareykanka ee loo yaqaano Chevy-ga watay uu masaajidka soo dhinac istaagay isagoo kasoo degay baabuurka. Markaa walaalkii soo baxay wuxuu la kulmay ninkii muraayadii si wax macnaa muu arkin muraayada jabaysay, laakiin qab ayuu maqlay. Markuu qabti maqlay ninkii waa cararay, baabuurkii buu galay, waa tagay ninkii gaariga lahaa. Islamarkii markii erkii qabti waxaa ku xigtay qiiq baa kasoo baxay qolka. Markuu qiiqi arkay buu erkii gudaha ku soo cararay. Markaasuu wuxuu yiri aad u sheegtay dadka muslimiinta ee gudaha ku jira. Islamarkiina markuu gudaha soo galay qarax aad u weyn oo markaas taqaana masaajidkii oo dhan qayladiisa ay qabsatay, qolkii waa qarxay. Waxaa dabba isla kacay, laakiin alxamdulillah rabbil caalamiin nidaamkan dabka damiyey ee biyaha ku xiran guryaha wadankan aan joogno sprinkler loo yaqaan ayaa badabki damiyey. Wax qof ama wax muslimiinta dhibaato kuma gaarin. Masaajidka qaybta lagu tukanayo kasoo horjeeday qolka sheekha ama qolka imaamka dhib dad ku jira waxma gaarin. Alxamdulillah rabbil caalamiin guud ahaan saasay wax u dhaceen.
Waa gartay marka waxaad sheegtay in qof aad aragteen baabuur watay qaraxana uu ka dambeeyey, qofkaasi ma keligii buu ahaa mase dad kale la socdeen?
Wallaahi yarkii arkay anigu kulli imaan ahayn qofkii arkay, laakiin yarkii markii aan anigu banaanka u soo baxnay oo aan la hadlay yarkii arkay wuxuu ii sheegay in qaraxa uu ahaa qof keliya inuu arkay, uusan dad kale arkay.
Waxaad iga warantaa marka waxaad sheegtay in khasaaruhu uu ka dhacay xafiiska imaamka. Marka waxaad iga warantaa xafiiska imaamka ma isagu keliya ku koobmay qaraxu mase wuu ku faafay meel kale uu gaaray?
Xafiiska imaamka ku koobmay qaraxa alxamdulillah, bildingka guud ahaan xuma gaarin alxamdulillah rabbil caalamiin, laakiin xafiiska ku koobmay.
Waxaan arkay ciidamada amnigu inay hadda idinku gadaaman yihiin. Ilaahay hadda maxay idii sheegeen oo ay ka sheegeen qaraxa?
Weli way baarayaan, waxaana rabaan inay insha allahu tacaala kolley warbixintooda waan ka warsugeynaa. Hadda insha allah goor dhow way soo baxaysaa, kolley way socotaa baaritaanku. Gurigu bildingka waxa kamarooyin ayaa ku jiray, waan ogaanaynaa insha allahu tacaala wixii ka dambeeya. Diraan
cid aad tuhmaysaan inay qaraxan ku lug leedahay ma jirtaa?
May aan ka ahayn qofka banaanka taagnaaya la garanayn wuxuu ahaa.
Miyay jireen horay wax hanjabaada ah oo aada la kulanteen ama cabsi aad ka qabteen in laydi soo weerari karo kale?
والله جود هاند مراكن كويت جتة هنجبادو ما نكسر مسجد مراكز المسلمين اللي هنجلوه هنجبو لكن وحجاره وأنا جمر كان هو جاره هامي سنجرين إن حافظ إنه حافظ هذا دتك مسلمين تان أي كسوة بدن يان دتك دجن أي مسلمين تان حين أي دبدن هذا نقول قبل أنك عين هل رير أو أعرف إن أنا جمش دجن عشان أي متقن دبكو هاي سأيجا كوانا إن شاء الله تعالى كل واحد دب هذا عن كل كتوه من مجرته جود هان ركوا حان سلاي هاي إن أمني جن يو وح عبسي قارة عن قبل مجرين الحمد لله وحنا حنا لأن هاي قليها هندت كسكورة تقولي قانو بلين كوردية إلى هنا حنكر جينا إنه متقناش دبك هالكن وغيره يعني إنت نو أكيو يعني إن شاء الله تعالى جزاكم الله
حاد قرشين يسين وأدينك كم مساجد هان هذا نقول هاد إن أمني جسياد استو إلى لسان وقرح هذا نوعان وكلها مركلة أنا إذا كوسورا ما حتى لا بد قاعد كريسان سياد وقاش أمتان إن ليدي صور
والله يوحنا كوسا مني قليها سكورة كان متقنا مساجد كأو شقارة سيني أو إن خبيسن أو مرة بمتقنا ديار وإني مساجد كإلاليان ورديان سدوا كلنا وقليه محل يجري إن دنيارة كلو أو فلنتيارة نوان سميسني أو وحنا أقول تلاقينا إن مساجد كمركز مرة بلقوا ورقبوا الله ورديو إن سان هاد كوسا كان شنسنا هالكان تجني أمرك أهرس مركا وحنا ربنا إن أمرك ورب الدراسة إن سدوا حد عن يا سدوا أيه نقول هاد لبودين إن أن هيدات متقنا أن شيء أمن درب وقولنا والله إن شاء الله تعالى كل وان وان دراسين إن حاد لكن سيد هدا عن هدا هينه وحبسيه مت قارها أنا مجرتو إن أمني جينا أنا قا هوس يوم متك جودها أنا وان سكوني وحنكون دلالي إن إن شاء الله تعالى سكورة هذا نوجو قايني ساعدها وبدينه سيدو كلام نير بدونه فل متقنا إن اس معتقا فالنتير إني أيقونا أي نلا شقيان ومكان لدد إنه إن متقا كل واحد على حق لا كقرن ولا عين لكن إن أنا نضيع وحكود عن إن شاء الله تعالى رجينا
أدوم ما سنده
السلام عليكم
kasi waxa waha maareeyaha guud ee masajidka Darul Faruq ee ku yaala magaalada Bloomington ee gobolka Minnesota waxa uu mawriyeena Mahamud Mascade uga warramayay qarax ka dhacay masajidkaasi wali waxaad naga dhageysanaysaa dadka VOA tabinteen fiidnimo ayaana ku guda jirnaa daraasad cusub oo soo baxday ayaa muujinaysa in dhimashada ka dhalata cimilada kulul ay kordhayso 5 laab marka la gaaro dhamaadka qarnigan hadii isbeddelka cimilada dunida iyo waxa sababaya aan wax laga qaban dalalka ku yaala koonfurta Yurub ayaa todobaadkan waxa ku dhuftay kulayl daran oo ka badan 4 degree cabirka Celsius ka loo yaqaan wadamada kulaylka laga dareemay waxa ka mid ah Talyaaniga jamhuuriyadaha la isku yiraahdo Balkaniska Albania Bosnia Greek Croatia Macedonia iyo Serbia suliinta wadamadaasi qaar kood gaar ahaan Talyaaniga ayaa dadka ku amray inay guriyahooda ku ekaadaan oo ay biyo badan cabaan xilliyada kulaylaha arintan ayaa waxan ka wareystay ama wax ka weydiyay Shukri Saciid oo ah wariye ka howlgasha wargeyska La Repubblica magaalada Roma qadka taleefanka ayaan kula xiriiray magaalada Roma
ومعتن تاعي حرير كايلس وحريرتين مشاكل كتليانجا أرتا مشاكل وينو حق عرمي لذا أهوى وإيها اندنبي سود درسي ماركتي ودى مبادن با وحا ماركتي لغا ماركتي طوان قول أو تليانجا كمده أرتا وحا هايستا عرما أنغا صوماليا كتيرو أو سيشيتاد اللي يريهدو أبارت اللي يريهدو دينعا حتى وحا وحكا سود درسين باريهي نظام كي وردان بركي روب مدين ب هل مالين مالين تي ودن بيسي بيشا مارسو أو ساند كايا هل مالين كلي روب ده انتي كالي روب مدين حتى ايه مركا ميرها لسوا قران هيا يواين كا يواحاس اي سمعيان خورا لوسو ددكي بركي قرح بغان ويتميت مارك تي دقالة هانا ديباتا وين با دينا بيرلي ده كسو جاري تاس كسو كو مركا هادا تيمبريتر كووحو kor u kacay hadda bishii July aakhir kede 30 kede markii la gaaray uu aad iyo aad u kacay asagoo 30 iyo 4 jooga maalintii ku xigtay wuxuu tagay 30 iyo 7 tigi ila iyo hadda Roma iyo areaadeed oo anigu aan joogo ay 40 degree ay tahay humidity-gina oo maaragtay oo sii kordhayo laakiin waxa ugu daran magaalo Ferrara la yiraahdo oo Central North-ka ku taala waxay gaartay dadku siday u fahmayeen oo temperature-ku ay dadku dareemayeen konton iyo kow magaalo kale oo southka ku taal oo naybal agteeda ah oo naybal ka tirsanna compon iyo labo. Marka hadda maanta idan anigu kula joogo Roma waxa weeyaan sodon iyo todoba digrii weeye, hameenkii midda minimumkana waxay gaartaa labaatan iyo todoba. Marka hameenkii labaatan iyo todobada midda minimumka xoogaa waa loo dulqaadan karaa, laakiin midda haddii awme humidityguna uu bato humidityga baashii markii uu huurkiina bato kulaylkiina bato huurkiiba wax walba kasii daran.
Kulaylka hadda jira oo kale dabcan talyaaniga oo keliya ma aha, koonfurta yurub oo dhan buu ka jiraa, laakiin midkan oo kale talyaaniga horem uga dhacay oo ma laga dareemay?
Waxaa la yidhi taariikhdooda markii dib loo fiiriyey, talyaanigu waxay bilaabeen inay temperaturka cabiraan 1830-kii. Waagaas yaa kulayl fara badan dhacay baa la yidhi, oo ay ku xasuustaan kii ugu xigay oo ugu badnaa wuxuu ahaa 1983-dii, kii kaloo ku xigay 20 sano kadib buu ahaa 2003-dii, 20 sano kadib. Arrintan waa in aada loogu kuurgalo. Kii kaloo kusii xigay wuxuu ahaa 2013-kii, kii hadda kusii xigay waa 2017-kii. Taas waxay ku muujinaysaa wixii awal ama hal qarni ka badan dhici jiray ama 20 sano ka bacdi dhici jiray hadda inay isku soo dhowaanayaan, oo 2013-kii gudahoodii ay dhacday 2003-dii, 2013-kii, 2017-kii. Macnihii waxa weeye inay dabeecad u soo noqonayso oo dhibaatada kasoo wajahaysa dhinaca temperature-ka. Marka welwel badan oo fara badan yay soo wajahday. Haddana waxaa ka jirta sida Soomaaliya Afrika ka jirta oo kale crisis oo maaragtay oo calamita naturala af-talyaaniga lagu yiraahda,
masiibooyinka dabiiciga ah,
masiibooyinka dabiiciga yaa ka jira. Marka waa arrin ku cusub oo waddankan aad iyo aada ugu cusub oo aan ka dhici jiri oo unusual ah. Waxaad moodaysaa inaad joogtid maaragtay golfka aad joogtid baad moodaysa.
Waa gartay ilaahay hadda wax khasaaraha kulaylkan uu geystay oo ama dad ku dhintay ama dad maaragtay digniin loo jeediyey ama dad la daadgureeyey, xagga caafimaadka bal ka waran kulaylka saameynta uu yeeshay?
Dhibaato badan buu geystay, dad badan oo ilmihii iyo dadkii waayeelka ahaay oo dhan waxa weeyaan waa laga waaniyey, waa laga wacyigeliyey inay saacadaha qaarkood ay baxaan subaxii waxa maaragtay 4 saac iyo wixii ka dambeeya iyo inaysan bixin, galabtii wixii maaragtay 6 ka dambeeya inay baxaan maana inta kale ayna bixinin. Waxaa lagu waaniyey dad badan baa xanuunsaday oo jiro isbitaal loo geeyey, qaar baa saasaan u badnayn, laakiin qof baa dhintay oo xataa waayeelaha iska dhintay. Maxaydeen dhaqaalihii xaggoodii mashaakil ballaaran baa kasan kugu sheegayay kasoo wajahay. Maxaydeen roob la-aanta xaggeeda oo roobkii beeraha abuuri jiray ay waayeen oo biyola-aan ay dhinacaas kasoo wajahday, iyo iyagoo wixii mirahii lasoo guranhayay degdeg baa hadda 10 maalmood kahor baa la guray. Balke waxa weeye qoraxda aadka u dheer way bisilaadeen, waxa weeye environmentiga wadcigoodii oo dhan iyo nidaamkoodii oo dhan baa isbedel ka dhacay.
Taasi waxay ahayd Shukri Saciid oo ka tirsan wargeyska La Republica dalka Talyaaniga. Qadka taleefanka ee magaalada Roma ayayna iigu warramaysay.
wanaagsan dhegeystayaalka aad weli nagala socotaana, waa qeybta af Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa Washington idinkaga imanaysa. Haatanna Kenya, musharaxiinta madaxtinimo ee dalka Kenya ayaa maanta wada ololahoodii doorasho ee ugu dambeeyey kahor doorashada dhici doonta maalinta talaadada ah ee soo socota. Xisbiga Jubilee ee talada haya oo hogaamiyo madaxweyne Uhuru Kenyatta iyo ku-xigeenkiisa William Ruto ayaa ololahooda ka wada Nakura, halka isbahaysiga ugu weyn ee mucaaradka ee NASANA ay ololahooda ugu ballaaran ka wadaan magaalada Nairobi. Wariyahani Yaasiin Ciise Wardheere ayaa warbixintan noo soo diray.
Nane.
Ta
maanta waa maalinta ugu dambeysa ee ololaha doorashooyinka loogu diyaar garoobayo 8da bisha August maalinta 3da ay soo socota ayaa ka kala soconaya qaybo kala duwan oo dalka Kenya ka mid ah isbahaysiga talada haye Jubilee maanta waxa sida jadwalka ay ku sheegeen golaha doorashooyinka iyo xuduudaha madaxa banaan ay joogan magaalada Nakuru halkaas oo madaxweynaha madaxweyne ku xigeen iyo taageerayaashu halkaas ay ku sugan yihiin iyadoo sidoo kale loo qeyday isbahaysiga NASA in ay iyaguna maanta isugu yimaadaan fagaaraha weyn ee Uhuru Park taasi oo shalay ay joogeen isbahaysiga Jubilee halkaasi oo ku sugan yahay Raila Odinga iyo taageerayaashiisa iyo hoggaanka sare ee NASA waxaana 8:40 saacadood ee soo socota ay noqonaysaa tallaabooyinka ugu dambeeya ee markaasi diyaar garowga doorashada oo aan markaasi wax olalaha hijibi doonin dadka inta badan waxa ay aadeen goobaha kala duwan ee markaasi codbixinta ay ku leeyihiin iyadoo gaadiidka adarkayso meelo kala duwan oo dalka oo dhan loo kala safrayo amniga ayaa la sheegayaa iyagana in aad loo kordhiyey sida uu sheegay Joseph Bonnet taliyaha ciidanka booliiska oo sheegay in 150 kun oo ciidamada booliiska oo dheeraada la geeyey goobaha kala duwan ee dalka oo dhan meelaha ay markaasi dadku ku codaynayaan ammaanku waa uu sugan yahay islamarkaana wax shaqaaqooyin ma dhici doonaan iyadoo ciddii ku guuleysata doorashadaasi ay tahay mid madax bannaan oo cadaalad iyo markaasi ku dhisan mid aan la iskarbinaynin sida uu sheegay guddoomiyaha golaha doorashooyinka waddanka Kenya Wafula Chebukati oo sheegay in si rasmi ah haatan ay u wada diiwaan geliyeen islamarkaana agabkii loogu talagalay goobaha doorashooyinka la geeyey dadka reer Kenya ayaa rajo weyn ka qaba in doorashooyinkaasi ay u dhacayaan qaab nabadgelyo ah marka la eego in ka badan 30 sano ee ugu dambeeyey isbedelada xagga dastuurka iyo markaasi xisaabta siyaasadeed ay dalka ka hirgashay Nairobi.
Hakuna mutu atatunya nyinyi hiyo Nairobi. Tunaelewana?
weli waxaad naga dhigaysanaysaa idaacadda VOA oo toos idinkaga imaanaysa magaalada Washington. Dabley ka tirsan ururka Al-Shabaab ayaa xalay degmada Yaqshiid ku dilay guddoomiyihii gobolka Galguduud oo lagu magacaabo Maxamed Cali Cilmi iyo nin kale oo ay walaal yihiin. Allaahu naxariistay wararkan ayaa waxaa geystay Dabley hubaysan markii dambana waxaa web taageera ama bog internetka oo taageera ku sheegtay ururka Al-Shabaab. Wariyaheena Cabdiwaxid Macalin Isaaq ayaa sida looga dareemay dilka guddoomiyihii gobol guduud nooga soo diray magaalada Galkacyo.
Allaha u naxariistay waxaa habeenkii xalay ahaa magaalada Muqdisho lagu dilay guddoomiyihii gobolka Galguduud ee dowlad goboleedka Galmudug Maxamed Daahir iyo walaalkii la dhashay, waxaana dilka guddoomiyaha geystay kooxo hubaysan xilli uu ku sugnaa gurigiisa sida VOA-da ay heshay. Madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf oo ku sugan magaalada Muqdisho oo qadka taleefanka kula xiriiray ayaa geerida guddoomiyaha gobolka Galguduud iiga waramay.
Wallaahi adeer waa arrintii ilaahay yar runtii arrin naxdin la weeye. Asagana Ilaahay jannadiya ka waraabiya asaga iyo walaalkiisba. Dadkii dee wax kale oo maaragtay dee maantaysto aan ku nisbayn kara lama arkay gacan ka haqdaran baa dishay. Ilaahay sanadaha ka waraabiya anagu aad iyo aad baan wax u nahay, waa ka tiraynsanahay caruurtiisi iyo heradiisina Ilaahay samayn iimaana ka siiyo, isagana Ilaahay jannadii ha geeyo. Gacan ka gardaran baadishay ka xaq daran Ilaahay sidii maaragtay diintu wa sheegayso insha allah Ilaahay maaragtay sanadaha ka waraabiyo, wax kalaa sheegna ma garanaya.
Cali Gaashi Aadan Diiriye oo ka mid a dad ay si weyn isu yaqaaneen marxuumka la dilay ayaa VOA-da uga waramay intii uu ka yaqaanay.
Marxuumku waa runtii sida aad sheegtay wax badan ayaan macnaha isnaqaanay. Farantiisu wuxuu ahaa nin runtii dhalinyaro ah, ganacsada ah, aqoontiisa heerka jaamacadeedna wuxuu ka taxarujay ama ka qalin jabiyey oo shahaadista baatka uga qaatay jaamacad Daaha oo fi Muqdisho. Dhankan kalena siyaasada wuxuu macnaha nin inkastoo wixii horaanba uu ahaa oo xilli kasta inta badan dhalinyarada siyaasada jecel uu ka mid ahaa, haddana wuxuu shaqadan iyo hawshan wuxuu bilaabay uu ku soo biiray in shilkan loo magacaabo bishii Janaayo ee sanadkan. Intaa muddadaas kooban ayuu shaqaynayay ilaa xal uu ka geeriyooday. Intii yarada hadda uu mataqaana shaqada tagayna in shaqada u furfuran oo runtii isku dayay inuu wax badan qabto, dadaal badan oo dhiir ana ku bixiyo sidii mataqaana ummadda gobollada iyo deegaanada galmudugba ay shaqo wanaagsan uga muuqan lahayd ayuu ahaa. Laakiin shaqadii ugu dambeysa hadda u qabtay in hadda uu dadka in badan macnaha uu kala wadaagay reer galmudug oo kale sarfayn uu ka sameynayay gobolla degmooyinka gobolka warbixinada iyo mataqaana dhibaatooyinka ka jira iyo waxyaaba cankaasa ayaas iyo hadda xilliyada ugu dambeeyay ku howlanaa oon xilli kasta wadaagaynay. Marka runtii waa arrin naxdinteeda leh.
Madaxweyne Xaaf ayaa v o eda u sheegay in uu socdo baaritaan ku aadan sidii uu u dhacay dilka guddoomiyihii gobolka Galgaduud ee dowlad goboleedka Galmudug.
Inkastoo muddo kooban aad wada shaqaynayseen oo yar, bal maxaad ka taqaanay aqoonta aad u lahayd allahu naxariistay marxuumka?
Nin dhalinyaro firifirqoon buu ahay oo soo socda oo saagta layslahaa dadka ugu haboon inay dadka iyo dadkaba wax u taraan buu ahaa. Haddiise maaragtay dee ilaahay maaragtay dee malagiisii baa galay ilaahay maaragtay gacan kala daro baa ilaahay ku sababay. Marka nin aad iyo aad u firfircoon mutacallim oo dhalinyara u ahaa, kan kalena daraad buu jaanacadda ka qalin jabiyey. Marka waa nasiib daro, waa nasiib daro, nasiib daro ilaahay kulligeen Soomaaliya imaana naga siiyo.
Inkastoo magaalada Muqdisho lagu dilay, madaxweyne haatanna aad ku sugan tahay isla magaalada Muqdisho, arrinta dowladda federaalka iyo mas-uuliyiinteeda laamaha ammaanka ah wax aad iskaashi kala sameyseen dilkaasi sida uu dhacay in baaris la sameeyo?
Waa la sameynayaa, waana lagu maqan yahay ayada iyo kuwa noocedaaba insha allahu tacaala. Waa lagu daba jiraa sida la ii sheegay oo goona maaragtay dowladda federaalku aad iyo aad bay uga xumaatay, dadkoodna aad bay uga xun yahay. In dhalinyaraahu ahaa ilaahay ha u naxariisto.
Waa markii ugu horreysay oo mas-uul ka tirsan dowlad goboleedka Galmudug lagu dilo magaalada Muqdisho, waxaana guddoomiyihii gobolka Galgaduud ee la dilay xalay xilka loo magacaabay dhammaadkii 2016. Shacabka ku dhaqan gobolka Galgaduud ayaa aad u hadal haya dilka guddoomiyaha gobolka Galgaduud, waxaana dowladda Soomaaliya iyo dowlad goboleedka Galmudug mas-uuliyiintoodu ay ka dalbadeen in si degdega sharciga loo horkeeno cid kasta oo ka dambeysa dilka guddoomiyihii gobolka Galgaduud. Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, V O A, Gaalkacyo.
Cabdiwaaxid, aad buu mahadsan yahay. Haatanna dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii martida mikrofoonka. Waxaa la diyaaraa Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
Todobaadkan barnaamijka martida mikrofoonka waxaanu ku wareysanaynaa Naciimo Xareed oo ah guddoomiyaha ururka Mother and Child oo inta badan ka warhaya maxaabiista Soomaalida ee ku jira xabsiyada dalkan Britain, isla markaana u fidiya caawino kala duwan. Ku soo dhowo barnaamijka Naciimo.
Ridwaan, aad ayaa umaasanta adiga iyo tiimkiina, waan ku dhowahay, waan idin salaamay.
Bal marka ugu horreysa waxaad sharaxdaa xabsiyada inta badan aad booqataan. Dabcan waa xabsiyo kala duwan oo dalka ku yaala. Dhalinyarada Soomaaliyeed ee xabsiyada ku jira boqolaal ayay gaadhayaan. Dhibaatooyinka aad leedahay way ka jiraan xabsiyada, maxaa ka mid a?
Lama soo koobi karo, marka dhibka wuu sii badanooyaa, dilka wuu badanooyaa, xabsiga wuu sii badanooyaa. Waxa annaga aan la kulanno waxaa ka mid a oo dhibka haysto ilmo xabsiga dhammaystay oo rabaan inay noqdaan oo dib inay volunteer u sameeyaan oo welina aan helin wax jawaab ah, iyo ilmo aan rabin inay dib u noqdaan, iyo kuwa gudaha ku jira oo dhiban oo dhibkaasna ay ka mid tahay inayna helin xuquuq isaankii loogu talagalay.
Waxyaabaha marka inta badan dhalinyarada Soomaalida loo soo xiro maxaa ka mid a?
Waxaa ka mid a macnaha bootadoo kale, taleefanka oo kale, inay isku handadaan, inay waxyaabo yar ayska qaldo ay galaan qaladaad yaryar oona ogeyn dhibka uga imaanayo, ha noqoto waxaan easy money dhahaan kaarka lacagta lagu transfeeranayo kale, waxyaabahan ay kala iibsanayaan oo kale, maxaa lahaa waxay gadaayaan waxa macnaha iyagoo baahi u geenin ayaa da-di qalada caruurteena ama maskax ka badan ayaa maamusho caruurta, meel walbana way ku dhibayiin, wayna taagan yihiin, mana haysano community xoog leh ciyaalkii wacyigelin inta u samayso kawareeji karto jidka qaldana u tilmaami karto meesha fiicnaa
waayah idinka marka la fiiriyo ururkiina waxyaabaha aad qabataan ee ama waalidiinta aad ku caawisaan ama dhalinyarada xabsiyada ku jira aad ku caawisaan maxay yihiin
dhalinyarada xabsiga ku jirto martaro booqashadeena ayaa waxay tahay joogto inaan week walba aan soo booqano and 8 hour aan xabsiyada isku qaybino waxaan ugu talagalnaa aan ka caawinno waxay tahay hooyada baahideeda oo badan ha noqoto meel dheer in looga bedelay ha noqoto inayna haysan dhaqaale ay macnaha isku kabar gareyso mar ha noqoto in maxalla in aqoonin siday visitada u booking gareysa leed ama ay wala kulmin leed wiilkeeda taa first time markii laga xiro kale ee hooyadii emotional iska tahay xanuunsan tahay macnaha oo inaysa dareemaysa xanuunkii dhibkii kale dheeridii ku dhacday qadartii qorneed marka taas ayaan waxaan aad uga caawinaynaa hooyadaas u dhawaano macnaha tusna maxariis badan tusna dhibkeeda inuu nahnay isku dhib inaan nahnay waalid inaan nahnay inaan mar walbana macnaha garabkeeda joogno had noqoto in loo raaco ha noqoto statementiga lawyerka in loo sameeyo warqadihii loo kala diyaariyo ha noqoto inaan maxkamaddii u raacno soo dhegaysano marka way badan tahay shaqada aan ku qabano
waaya dabcan urur waxaad tihiin kooban oo dadaalaya laakiin maadaama aad ka dhawaajisay in wacyigelin ku filan xataa aanay helin waalidiinta mararka qaarkood ama caruurta ma isku daydaan in bulshada soomaalida ee dalkan ku nool aad la kulantaan oo aad ka dhaadhicisaan ahmiyadda ay leedahay inay qayb ka qaataan arrimaha wacyigelinta iyo mararka qaarkood sidii garyaqaano loogu heli lahaa dadka xabsiyada ku jira
waa su-aal fiican waxaan sameynaa kulanta joogta ah waxaan sameynaa wacyigelin badan waxaan sameynaa workshop oo looyariinta keeno criminalka immigrationka ay siiyaan advice fiican ku degdegin xataa youthko kale waxaan siinaa training waxa markay ku dhacaan sida ay ula kulmi lahaayeen ama masaldhigga markii loo geeyo sida isku difaaci lahaa ilaa lawyer fiican uu ka helo waxaan kaloo sameynaa diiwaangelin aad u badan bishiba waxaan soo diiwaangelisa waalidiin fikirkooda muhiim tahay ama dhibka ku dhacay rabin inay hooyo kale ku dhacdo iyo siday uga badbaado marka shaqadii waa isdaba joogtaa wayna socotaa si fiicanay u socotaa waana barnaamij aad iyo aad markaan dhexda loo wada xirtay una wada istaagnay hooyo kasta oo maanta maqlaysana codkeeda ayadana aan garab weyn uga baahanaa
waaya dhalinyaro soomaali ah oo soo dhammaystay xilligii lagu xukumay oo dib maaragtay u helay xorriyadoodii oo laftirkooda qayb ka qaata wacyigelinta ma jirtaa
ha way jirtaa way noo yimaadaan wacyigelin fiicanay sameeyaan waxay u sheegaan inay qaldanaayeen waqtigaas ayna yaraayeen haddana ay haystaan walaal wuxuu sheegay xadkana soo arkay kana sheekeeyay dhibkii ku dhacay iyo waxa uu kala kulmay iyo inay leedahay wacyigelinta waalidka inay muhiim tahay inay dhegaystaan mar walbana waxaan keenaa caruurta xabsiga kasoo baxay si aan u hor fadhiisina caruurta iskuulka dhigto ama lagu qaldi karin xilliga football ka ciyaaraan ama lagu qaldi karin saaxiibka xun ama ron blace markay taageen oo kale inay ku xirmi karaan taasna aad ayay dhalinyarada noola shaqeeyaan dhinacaas
waayahay arrimaha dhibaatooyinka ku ah maxaabiistaas waxaa ka mid a sida aad sheegtay inaanay booqasho helin oo dadkooda ama waalidkooda ama dad maaragtay soomaali ah aanay inta badan xabsiyada booqan maxaa u sababa ayay kula tahay
waalidiinta waa kala labo waalid waxaa jiro ridwaano xanuunsan aan awood u lahayn safarka dheer inuu galo ha noqoto xanuunkiisa inuu yahay xanuun medical ama conditionkiisa uu aada u liito ama hospital ku jiro ama gurigiisa waalid kasta uu jecel yahay wiilkiisa time iyo saacad kasto iyo sekin kasto inuu la sheekeysto kasoo horbaxo arko marka waa ubadkii adiga ilaahay kaasoo gooyay dhib kasta oo ku dhacana ugama haraan waalidka laakiin waxaa kale celiya bridge ah qofkaas inuuna awoodin meesha dheeroo ku xiran yahay wiilkiisii uunan haysan macnaha garab ama xaq u doodo yiraahdo lawyerkii kasoo bedela qaybtan haloo keeno waa xanuunsan tahay waraqyadin waatan ama kuma filno transporting sinkii ay ku bixi lahayd marka ma helaan intaas ayaana kala celiso waalidkii ciyaalkii waalid kale caruur kale waxay jirta laakiin ehelkoodii marna waalidkaa dhinto marna caruurtaa horumarto geeridu waa xaq naf kastana waa tiidha dhimisa dhimashada caruurtii ku dhacay nasiib wanaag oo waalidkii ilaahay ka jeclaaday ma helaan waalid u heliyo oo hooyadii baabii booska buuxiyo kuwaas ayaa annaga aada focuska u saarnaa inaan la xiriirno soo bixino u matalno dhaana habrir waa qadartii waxbaha calool xumaanin aynoo inaan hooyo fiican ay ahayd aynoo u ducee marka nin ragaana tahay ama gabar karti lahaa tahay marka taas ayaan keentay
waagartay muddooyinkan dambe aan guud ahaan dalkan Britain waxa ka dhacay aan dhalinyaro far badan oo Soomaaliyeed oo toori lagu dilay qaar kood guriyo lagu weeraray aan ma islaadahay dambiyada ay galaan laftirkooda arrimahan qayb ayay ka yihiin
aan runtii arrimahan ay galeen waa masiibo nagu dhacday Ridwaan oo sababto ay carruurteena ayaa isku diraa oo isdilay anaga maxaa keenay in anaga wiilkeen wiil kale dilo Soomaaliya ama loo soo adeegsado waa macnaha masiibo anaga nagu dhacday in Ilaahay anaga kor qaado xilliyadan ayaga way soo mareen eeshiyankan iyo eerashkan iyo way ka soo gudbeen aynagana waxaan Ilaahay ka baryayna in aan ka gudubno qadar kale oo qorni Ilaahay ka qabto waalidki ay ka dhinteena sabr jamiil Allah ka sii kuu jannada isku arkeen Allah ka dhibi
xabsiyada marka ay ka soo baxaan dhalinyarada soo dhameysta xukunkooda wax dhaqan celina oo ay helaan oo aad ka warhaysan miya jira
ha example oo kale anaga ayaa nalagu soo qoraa 80 hour inay nolol joogaan nala shaqeeyaan ama ay maasha imaadaan ki wax barasho rabo dib uga dhac wax barashada college join waaweyn ayaan ku xirnaa sida hadda college waxaan haysanaa Vista Training Solution oo aad ciyaalku caawiyo oo heerki macnaha mid dibdhici ka dhacay waqtigiisa dib u soo celiyo macnaha la bilaabo jaamacad iyo groupkiisa kale in wax barasho waxay helaan xataa lagu siiyo in contribution fiican ay ku qaataan apprenticeship la dhaho 450 band marka caruurtaas waxay helaan markii anaga nagu soo xirmaan I don't know markii loo diro meel kale anaga waxaan siinaa een boqolkiiba boqol inuu wiilki shalay ahaa wiilka sabab uu xumaa inuu soo buuxin karo boqolkiiba boqol oo aan soo istaajino meel fiican stage fiican line fiican oo shalay qaladkiisa ku saxo oo maantana u tilmaamno weeyiga fiicnaa alxamdulillaah ilaahay inuu noo saqiray taasna aad ayaan u wadnaa inshaallah
waayaha ugu dambeyn waxaad sheegtay in waalidiin badan ay jeclaan lahaayeen in ilmahooda Soomaaliya lagu celiyo oo halkaas ay xabsiyo ku qaataan waxaan la soconaa hadda inay san arintaas suuragal ahayn oo heshiis u dhaxeeya Britain iyo Soomaaliya oo maxabiista ku saabsan ma jiro marka maxaa keenay kula tahay in culayska intaas ay dareemaan hooyooyinka oo xabsiyada dalkan oo laga yaabo inay ka wanaagsan yihiin kuwa Soomaaliya ay raadaan ilmahaana laga wado
runtii macnaha way ka wanaagsan yihiin ma dhihi karno meel dalkaagi hooyo oo wax walba ama nolol fiican ama aad helaysid iyo wacyigelin fiican iyo meel macnaha ka duwan nolosha inta aad ku jirtid oo cabsida lahayn cabsidoo kale waxaa geliso caruurtii markii samadihii ay bataan ama ay meeshi kala kulmaan cadaadis badan ayaa waxay jeclaadaan ayagoo la qasbeen inay dhahaan volunteer hano loo cesho waddankeeni si aan wax badan ula qabanno maxaabiista xiran aan ula shaqayn doono qaabta kale noo dhiman aan ku dhamaysano marka waalidka inta iyo xiriirka hadda Soomaaliya ka dhexeeyo inay dib loo dejin doono caruurtaasi waa aad ugu fiican yahay wayna ku celiyeen mar labaad iyo mar saddexaad mar walbana madaxdii wada shaqeyn ayaa ka dhexeyso sida ugu dhaqsaha badan dib ayaa loo soo dejin doonaa sababtoo ah caruurtii way laga qaaday interviewgii dhinaca noqotay immigrationkii waxayna dhaheen annaga waxaan doonaynaa waddankeeni wayna macnaha ku guuleysanayaan insha allah waalidkan way ku faraxsan tahay macnaha waxaa ka yaraanaya waalidkii culayskii dhibkii safarkii travelkii iyo waqtiyadii ay ilmahooda dib uga soo noqdaan ay kula kulmayeen dhibaatada badneed oo ay inay waalidka kale macnaha wiilkeedii ay kasoo noqonayso ay safarkii dib ugu soo noqonayso laakiin markii Soomaaliya loo geeyo ay ka yaraanayso culayskaas ay joogaan waddankii ayaga u dhasheen nin walbana waddankiisa ayaa farxad u ah qasaar iyo qeyrba inuu la qaybsado aniga aan taas fikirkayga tahay
aad iyo aad baa u mahadsan tahay Naciima
aadan kaaga mahadcelina Ridwaan
intaas ayaan toddobaadkan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka martida makarafoonka oo aan ku wareysanayay Naciima Xareed oo ah gudoomiyaha ururka Mother and Child ee fadhigiisu yahay magaalada London islamarkaana inta badan la socda xaaladda maxaabiista Soomaalida ee dalkan Britain inta markale aan kulmi doono waa Ridwaan Haajo oo idinle nabadgelyo
umaasin Ridwaan Haaji Abdulli haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wicid aan iraahday caweyska Washington waxa la diyaaraa Zahra Ciidla Nur
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka caweyska Washington oo sabti kasta ka dhegaysataan idaacadda fiidnimo ee VOA. Qodobo aad u xiiso badan ayaan idinku hayaa caweyska Washington todobaadkan, waxaana ka mid ah xaflad ballaaran oo loo qabtay nin 40 jir ah oo la gudayo. Waxa kale oo aan idin hayaa caasha qudan guud maaha laba ruux dareenkooda
wadabar ma tahanaya qof kale oo ka meel doona waa dulsaare uma baahna.
Waa Sidiiq Maxamed Burmad iyo qaybtii labaad ee waraysigii aan dhowaan la yeeshay qaybta dambe ee barnaamijka ayaynu kaga bogan doonaa. Dhegaystayaal, sidan horeba idinku soo sheegay, caawa waxaan idin hayaa sheeko aad u xiiso badan. Waa xaflad ballaaran oo la isugu yimid madaxiya shicib oo loo qabtay gudniinka nin 40 jir ah. Hadda goro oo waa nin muslima oo aaminsan diinta iyo dhaqanka oo gol in ragga la gudaa inay waajib tahay. Lama ilaawin yaraantiisi in la gudo. Ogaana sidaa looma yeelin ee arrin intaaba ka duwan ayaa meesha ku jirta. Waxaa hadda istuudiyaha ila jooga wariyahayaga Jacfar Kukay. Jacfar waa nin dhul badan soo maray, wadamo badan ku soo noolaa, isla markaana gudbinta sheekooyinka aad ugu wanaagsan. Qisadan caawa wuxuu la kulmay mar uu deganaa dalka Yemen. Jacfar, ku soo dhow barnaamijka caweyska Washington.
Waa mahadsantahay Zahra, aadan u dhowahay. Sheekada dabcan waxay ka dhacday gobol ku yaala dalka Yemen oo Mahra la yiraahdo, xuduudka Cumaan iyo Yemen meesha iska galaan. Xaflad weyn baa loo qabtay oo aad u qiimo badan oo dad waaweyn oo madax iyo mas-uuliyiin ay ka soo qayb galeen. Xafladdaas waxaa lagu magacdaray xafladda gudniinka nin hebel. Ninka waa 40 jir. Dad fara badan baa isugu yimid oo madax iyo odayaal dhaqameed u badan.
Xafladda fanaaniin ma loo yeero, ma laga heesayay?
Waa laga heesay, waa laga ciyaaray ciyaarihii dahay dhaqanka ahaa, waa laga ciyaaray waxyaabo kale oo orodka iyo bootinta iyo dhaqanka guud ee gobolkaasi ka jira.
Waan garsi markaa dadka marka la invitation-ka la siinayo ama casuumaadda ee la leeyahay ka soo qayb gala xafladda, ma waxa ku qornay ninka la gudaya waa 40 jir, mise wuxuu baa la yiri ka soo qayb gala xafladda gudniinka hebel?
Dabcan waa lagu sii cadeynayaa oo waxaa la leeyahay xaflad ka duwan kuwii hore oo xaflad gudniina. Ninka la gudayana waa nin 40 jira.
Ninka 40 jirka ah xaas malahay ma guursaday?
Su'aashaasi waa su'aasha la isweydiinayo dabcan durbadiiba oo qofka maskaxdiisa kusoo dhacaysa. Laakiin ninkaas ma aanu lahayn waxaas. Marka sheekada bilowga laga soo bilaabo ayaa la garan karaa in ninkaasi aanu guursan oo uu ahaaba nin cable yurer, waxa ay Soomaalidu ugu yeerto, oo difaac ku jiray. Weligii difaacaas buu 40 sano kusoo gaaray uu ku jiray.
Waan gartay markaa balcac waxa ninka difaaca galiyay bal nooga dhac.
Zahro, wadanka Yemen dabcan sidaad la socotaba beela beela buu u qaybsamaa, oo beela beela baa loo degan yahay. Odayaal dhaqameed baa awood weyn ku leh oo odayaasha beelaha hogaamiya. Waa la isdilaa, oo sidaad la socoto hubka dalka Yemen yaala waxaa lagu sheegaa shacabka ku nool 3 jeer inuu ka badan yahay. Dadku way wada hubaysan yihiin, ardayda iskuulada hubka bay la tagayaan, gaar ahaan gobollada caadi buu ka yahay. Sidaa daraaddeed dilka mar walba wuu dhacaa. Ninkan la gudayo ee 40 jirka soo gaaray isagoo yar oo wiil yara ayuu aabihii nin kale dilay.
Inanka
aabihii baa nin dilay beel kale kasoo jeeda. Waana la isku araa xaggaas oo qofkii la dilo qof kale baa loogu araa. Sida Soomaalidu kale ma aha, laakiin ninkii wax dilay wiilkiisa ayaa loogu aarayaa. Haduu wiilku wax dilana aabihii baa loogu aarayaa. Marka wiilkan aabihii maadaama uu wax dilay, dadkii wax laga dilay way u fariisteen oo waxay yiraahdeen ninkii naga dilay ninka baxsaday wiil yar baa u jooga, wiilkaasan ugu araynaa.
Waan garta
dhaqanka u yaala marka wuxuu yahay qofka ilaa laga gudo in aan aanu geli karin. Marka waxaa la yiri ninkan intii la dili lahaa buridiisa loo daayo,
yaan
la gudin ilaa xaalku uu iska bedelo.
Waan garta
iyagiina kamaanay tanaasulina sidii bay go'aankooda ugu adkaysteen. Waxay yiraahdeen waxaan sugaynaa un maalinta ninkaasi la gudo.
Waan garta
sidii buu xaalku ahaa oo uu ku socday oo ninkan uu ku weynaaday waqtiga uu ugu socday daadi ay ku korodhay ku sii korodhay warkiina marnaba lama ilaabin
waan garta
dadkii laga dilay qofka argoosiga raadinayay sidii bay ula socdeen ninkan xaalkiisa oo ay u sugayeen
waan garta
awood uu waddanka kaga tago ama meel kale uu ku aadana ma lahayn oo qoys aad u dan yar oo sabool buu ka dhashay
waan garta
ugu dambeyntii ninkii 40 jir buu soo gaaray
haye
oday dhaqameed beelaha deegaanka gobolkaas aan soo sheegay ayaa sheekadii maqlay
haye
ninkii uu soo diray dad oo wuxuu yiraahdaa la ii keenay ninka
waan garta
halkii baa la geeyay sheekadii buu ninka aad u wareystay wuxuu yiri saacadan laga bilaabo aniga ayad magan ii tahay
waan garta
anigaana ka mas'uula waan lagu gudayaa la socod
kadibna gabadh baa lagu guurinayaa
kadibna waa lagu guurinayaa dabcan way ku jirtaa sheekada maadaama uu reerkan ku soo biiray ninkan waa in loo guuriyaa waa
marka magantii hal ninkaasina lama taaban karo
oo iyaga xataa hadii aanay hadii awooda ay leeyihiin inay qof magantiisa kala soo baxaan qof kale dhaqanki baa ka hor istaagayo oo dhaqanka u yaala beelahaas ayaa sidaa
waan garta
marka odayaasha dhaqanka ama odayaasha beelahan halka madaxda dawladda iyaga ka awood badan kana hanti badan oo ka dhaqaale badan
waan garta
wuxuu casuumay hadee wasiirro iyo odayaal kale oo beelo kale hoggaamiya iyo dad fara badan oo isku keenay xafladdii baa dadkii loogu yeeray waxay noqotay hadee xaflad aan weligeed la arag oo aan la maqal sidii baa ninkii halkii loogu guday oo aad loogu alaasay oo loogu dabaaldegay loogu ciyaaray oo loogu heesay ninkiina 40 jir buu noqday marka nin ku gudan oo 40 jir markuu soo gaaray la gudo
waxaan ka baqayaa ninkaasi inuu yiraahdo sanad walba xaflad laga qabto sanad guuradii gudniinkayga inuu yiraahdo aad baad u maanta Jacfar ku kaay oo banyobe oo walayo ay hoobalo oo barale oo walayo haga guli waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska Washington haatan waa qaybtii labaad wareysigii aan dhawaan la yeeshay saxufiga abwaanka Sidiiq Maxamed Burmad Sidiiqow qaybtan caawa waxaan jeclaan lahayn inaan ku bilowno heesta dajiya oo adiga si gaar ah saameyn kuugu leh oo u qaado fanaanka Cabdirsaaq Anshax
labadeena la aqbalay in ku duceysanay
isna loo aqbalay
isagana waa loo aqbalay heesta markii hore aniga ayaa habeen anigu iska hurday ilaahay bay ogaay heesaha aan hurdada uga kacay ee qoray bay kamid ahay idan ku ducaysay la aqbalay mashaallah ilaahay u mahadsan yahay
ilaahay baa kun jeer mahadlay
Cabdirsaaqna sanad ka dibun buu igu wuri uniyo xaalad noocaas oo ku ducaystay deenow isaga uu ka sheekay laftigiisa mar la wareysanayay waxa ku dhintay erayadii la aqbalay uu qaado loo aqbalo waa kamid yar oo cad haysta be ma adag malaayi tiifkan ka arkay mashaallah ka u dhay
marka heesta si intii aanad guursan ayaad erayadeeda hal abuurtay markii aad guursatay xalaawato loos baad heshay
xalaawato loos baan la helay allahu akbar
ode weliba
heesta dugsiyada beedka hore ee qofku wanaagsan ka sheekeynaya waaba shuruudihii waaba la soo xulay oo wax kale kuma garatid
Allah ya cisak
shaqaalaha idaacadeed wada garanaysan baad weydiin doontaa laa yaqaanaad uun badan baad naga sii maqnaayde waaba iyadii uun heestaas ma loo dhageyso dadna wada garanaysan markaa iyadana
marka dalabkaaga inta la qaadaa sidiisii ma aragtay uu kuugu soo fulay
ka waran ducada hurdada laga kaa ciyaar ma hasho
aad iyo aad aynu wada dhageysano heestaasi dajiya inta hadeen oo kaga soo gudubno heestaasi dajiye hore inuu ugu sii socono sadiiqow een heesahaaga kale ee iyagana la qaado waxa jirtay heesoo la yiraahdo caashiqo dan guudmaha dhawaan baad qaaday heestaas sanad ma jirtay intii la qaaday laakiin hadana dibo way caan baxdo dunida dhan waa laga yaqaana caashiqo dan guudmaha laba ruux dareenkooda
wadabar ma tahanaya qof kale oo ka meel doona waa dulsaare uma baahna
marka heestaasina maadigay ku khusaysaa sadiiqow
saaray mid baa jirta midaasi waxa weeye dadku waxay igu yidhaahdaan tan uma eega ma garanaysaa in la mala awaalay ma aday kugu dhacdayy ku dhacdayba yani arrintaasi dee fursad baaba halkan inaa ka jawaabo ay ila tahay horta heesaha aan aniga dareenkayga ka sameeyey dawa xalaawitolosta iyo dugsiyada iyo maasha allah barwaaqada alxamdulillah waana la aqbalay laakiin hees qiso badi kama sameeyo hees wax qiso aan ka sameeyo kama sameeyo sababaha aan uga sameyn waayeyna dadku way jecel yihiin in dareenkooga la cabiro in la hagradana ma aha laakiin haddana xaalad baa jirta qofku waa qof wuu ka cabanayaa soo ma aha ama dhib ka tirsanayaa oo u waayey ama si uun xaaladu waa laba xaalad laba qof ka dhexaysa marka hadiyo jeer marka ay qofi ku yimaado ee uu kaa qiiraysiiyo ee aada ku afuufta kii maqnaa hadda ma ogtahay weerar adag baad gashay ma ogtahayo qofkaas de waxana runnimadiisii xataa hadday run tahayna dee waad garanaysaa weriyaa tahayo warku xaqiijin buu u baahan yahay
absolutely
hal item baa u baahan waxaan laguu sheegayo warka inta qarsoon inaad ogaato heesina de waa lawyer dhan yacni intay public ay gaadhaysa iyo intay sii jirayso oo dhan qofka inaad sumcad dishayba ayaa dhici karta inaad qadafkiisii lawalila qofkaasi aan u sameeyey markaa tilaahda qofkii kalena waa la garan soo maaha marka arrintaas hubsiimadeeda awgeed hortu kama sameeyey laakiin waxaan ku bedelay in aanan heesta mala awaal un aanan iska qorin une aan u fikiro wax waaqac oo dhici karo specific angles oo warka kama samaysaan yacni oo de xaalad dhacdo oo la taaban karo oo aan waa tacayl un de aan layska oran de exactly imka tusaale waxa usoo qaataa caashiqo dan guud maaha wax sida specific u tahay qof isagiiyo qofkiisii lagu dhex jiro soo maaha
laba qof xasarad la dayn waaye
lagu dhex jiro ha marka intii qof saasoo kale aad sugi lahayd un inuu kaaga sheekeeyo uun ay heesi ku iman lahayd inaad marka horeba aan dareemo inay halkaasoo kale u baahan tahay dad badan inay isku dhigi kari lahaayeen erayo laga sameeyo
aad iyo aad
dabeedna markay saasoo kale usoo baxdo qofkii wuxuu is oranayaa tan oo kale maraawaal ma ahee waa sheeko khusuus oo gaarah malaha cudba intay ku dhacday ama de wadaadkay ku dhacdayba de aniga waxbana iguma dhicin ina ku dhacday oo farta idinku fiiqayaana ma jirto laakiin waxa weeyaan dee
waa wax dhaca oo kacaana bulshada mar walba
de waa waxaan lagu xeran uun xaafadahan oo dhan bay ka dhex taagantay waa kowde
sadiiqow markaasoo kale ملاوران كلا صديقو حرف دادي صحف النمذا موري النمذي بكوعاوينا يسوع مركل أورتي صوب بحضو برنامج أدوني سيدنا تسميسيد ده وريه وما بحنا إن لويه دولا إذا حرف دايا داد بكوسو رغم ده يكالي وحكة سمين
indi hisafran
wariye isaga arkay dadkan iyo waxyeeladan uu geystay khatarta dadkan ku hayo
saahay dabcan
markaas aad adigi package ka sameeyneysa ama warbixin ka sameeyneysa ama wareysi ka sameeyneysa
meel kale baa ka doonin hadaba waa sida aad warka u raadinaysid warkuna aanu isaga ahayn wax guud laakiin sheekada gaar ah oo si u dhacday de ay u tahay ayuun baa kana loo cover gareynaya
waan
kala buurana midaasun baa la muhiim ah in aanay u wax soo qalinka qaadanina laakiin wax si ay u noqoto wax dareenka qofka bini'aadmiga taaban karo oo uu qofku iska dhex arki karo inuu dabadeedna waxyaabaha nolosha caadiga ah ee dhaca uu ka fargareeyo ee ay dareemayaan marka waa saas oo kale marka waxaan ku wadaaya xagga ma aragtay inaan cid waxba ka sameeyo horta duruustaas ayuu khalifta waana ka cudur daaranaya dad badan ba Facebook ay igala soo hadla xumaaniga ma aha waxaan sidan idinkaba aan idin difaaci lahaa ee aanan u yeeri lahayn idinkoo aanan idin aqoon oo aanan idin arag inaan hees idinka idan qusayso oo la leeyahay kaasa ka xumeeya aanan u samayn lahayn ayuun baa qofka kalena uga fikiraya inaanan uga samaynin laakiin heesaha aad ka wada dhexlaysaan bay ma garanaysaa mid idin qusaysa عشق وتنقود معها قبر روح دارين كودانا وقبر متانية وفق لوم كمل دونانا وطول سهر ومطانا دادلو تعايل كيقو دادلو تعايل كيقو تدينا ومطانا
santay sidiiq maxamed burmad waqtigoo inagu yar aawadeed caawo halkaasi ayaynu ku joojineynaa waayno toddobaadka dambe iyo qayb kale guud ahaan dhageystayaasha waxaan ku dhaafayaa codka dabacsan ee fanaanka axmed arshe intaynu dhageystayaal mar kale kulmayno waa sahre ciidla nuur oo idin leh sida iyo nabadgelyo
guud ahaan idaacaddayadii fiidnimo waxaanu ku soo gabagabaynaynaa heestaasi u dambeysay barnaamijkii caweyska Washington oo aynala socodsiinaysay sahre ciidla nuur intaynu dib u kulmayno waxaanu idinku dhaafaynaa nabadgelyo
Charo, kasar dunka, hebla don't stay there.